Smaga ceļgala trauma hokejista karjeru pārtrauc priekšlaicīgi. Atgriezies dzimtajos Talsos, fizkultūras skolotājs sāk organizēt zelta ripas sacensības. Izlasītie un sakrātie sportiņi, tā savulaik sauc avīzes, kas informē tikai par sportu, deva iedvesmu divu izvirzīto mērķu īstenošanai. Pirmais – uzbūvēt Talsos mākslīgo ledus slidotavu un otrais – sākt audzināt un trenēt jaunos hokejistus. Vairāk kārt ticies ar pašu Viktoru Čihano Kandavām ar Rīgas Dinamo vasaras treniņu bāzē, Ziediņš ņēma vērā arī piemērus no dzīves. Piemēram, Sverdlovskā bērni paši savām rokām uz smilšu laukumu bija uzbūvējuši mākslīgo ledu, pat nosadzot to ar dēļu jumtu. Savukārt, informācija par plastmasas cauruļu izmantošanu un citi faktori tai skaitā, tā laika Republikas galvenā trenera Andra Siliņa aktīvajai pozīcijai rosināja uz rīcību. Un tā, mobilizējot augstāk un apkārt stāvošos, sākās darbs pie mākslīgās leduskalas būvniecības, un pirmais mākslīgais ledus laukums ārpus Rīgas Talsos tika atklāts 1989. Gadā un darbojas joprojām.
Lai uzbūvēt mākslīgo ledu, ledus laukumu tā kā pēc standarta 30-60 metri, jā, vajag 21 km caurulis, jā, metāla caurulis, un tādā laikā, tas bija deficīts, un līdz ar to arī tāpēc arī, es domāju, Latvijā pirmā slidotā bija Daugavs stadionā, vēlāk Sportpilī, un Andris Siliņš, arī sporta entuziasts, bija sporta komitejā, kādreiz atbildīgs par hokeju, gribēja 55. Vidusskolā uzbūvēt to mākslīgo ledu, bet viss atdūrās tieši pie tām caurulēm, pie kompresoru iekārtām, un tāpēc viss tas ievilkās, un man laimējās, kad sievas tēvs strādāja Liepājas piena kombinātā pa galveno mehāniķu. Kombinātam bija tāls pienotava padot, ja, un bija atbraukuši čehu speciālisti, kas stādīja čehu iekārts tur, un tanī laikā jau Čehijā tika izmantos plastmas caurulis, un es vienreiz tā ieminējos. Inženieris bija atvecis projektiņu, skits tāds tieši uz plastmas caurulēm. Es sāku meklēt, kur tāds caurulis varētu atrast. Tas atkal tāda sakritība. Mums bija vasaras treniņa novietni kopā ar Olainas dejotājiem. Viena mamma tieši strādāja tajā Olainas rūpnīcā, kad būtu iespēja dabūt šīs te caurulis. Un tā mēs tad savā starpā tā kā barter, ja mēs viņu, jo tanī laikā novietnes sarīkošana, tā vieta bija ļoti bija aizņemta, piemēram, laicis tehnikumā bija ļoti laba sporta bāze. Laiks bija aizņemts, tad mēs vienojamies, kad es paņemšu savā pulkā dejotājs, bet viņi mums palīdzēs ar plastmasas caurulēm. Tā mums izdevās, nebūt plastmasas caurulis, es braucu pats pakaļ ar mašīnu uz Olaini, atvedu caurulis, kopā ar vecākiem, eksperimentējot, mēģinājam samontēt šīs te caurulis, un sākumā kā kompresors izmantoja pienotā esošos kompresors.
Savulaik Latvijas izlasē bijuši pat trīs talsenieki, gan dēls Māris Ziediņš, gan Guntis Galviņš un arī Mārtiņš Raitums. Arī novadniece Eva Dinsberga spēlēja uz pasaules čempionātā.
Mēs daudz darbus iemācīju bērniem, arī ne tikai saviem, bet arī tie, kas nāca trenēties. Tanī laikā bija grūti ar hokeju krekliem formām. Lai tev būtu formas, mēs treniņosies katram puikam, nu, protams, vecākajai grupai lika paņemt līdzi sirdus. Pionieru nams bija tāds, viņam malks apkur. Mēs vienojies ar direktoru, kad saskaldīs malku, un viņi mums par to samaksās 180 rubļi. Saskaldījām malku, aizbrauc uz Rīgu un nopirka hokeja krekls. Šī hala jau ir, var teikt, morāli un fiziski kā novecojuši, jo visi jau ir pagājuši vairāk kā 30 gadi, ja, lai mēs te varam slidot. Pats uz mums tas hokejs, tā paši saviem spēkiem cenšamies te meklēt sponsors, un Mārs man daudz palīdz dēlas. Izveidoja tā darba grupa, diemžēl mums deputāti, tāpat kā Republikas. Tur nevar vienoties, ir daudzās partijas, dažādas ambīcijas ir. Gribējām tā ideja multihalas būvniecība. Bijām pieredzes apmaiņā uz Somiju, dēlas bija un apskatījās, un atdurās pret vietas izvēles. It kā viens, no vienas puses deputāti atbalsts, kad ir nepieciešams, mēs nopelnējuši, bet tad, kad bija jānobalso pa vietas izvēli, ja, tad uzreiz domas dalījās un nevarēja nākt pie viena no, secinājuma, kurā vietā to būvēt.
Imantam Ziediņam vēl ir kāds sapnis – iecere Latvijā izveidot hokeja muzeju. Gada balvas par mūža ieguldījumu sportā ieguvējs izrādīja ledus halas kā fenīts, kur pie sienām spēles atribūti, kausi un citas sacensību trofejas. Muzejā varētu apkopot veco inventāru, ar kur spēlējuši priekšteči, un jaunajai paudzei būtu ļoti interesanti to redzēt un salīdzināt ar to, kādu lieto hokejisti šobrīd. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.